Mina ngibona ngani ingcono kulale endala, so mina ngingayisupporta sile. Ngingakhayela le ingani ingcono kulale endala ngoba ngingakhayela kubo president lapho kuyafaka isikhathi sokuthi upresident abuse kulale endala ukuthi uyazazi. Njalo i-devolution power le ngibona ingcono ngithi ngabe emadevelopment.
Njengoba sibona ukuthi kulokudonselana amabandla ezombusazwe, abanye bathi hayi ayisule ugwalo abalufunayo, abanye bathi lulungile uqhutshekelwe phambili, kuyini okumele ukuthi ngabe amabandla ezombusazwe ayakwenza?
Lekho ingcono sibiyo ukuthi ngazi yengangena ku-election ezayo.
Nxa lixoxa labanye abantu bona bathini? Hayi
ngathi ithi ngapha egogwe lapha esikhona angani abaningi bangikhona eshanje enganginingi lithi i-constitution lengani ingcono bengayivotela ku-referendum. Ngapha vela kula kuthenda vusi ngapha kuvota yes ma.